Blaðsíða 6. Nú er sumar. Í gær var síðasti dagur skólaársins hjá Emilíu. Þegar hún vaknar, man hún strax eftir því að hún í sumarfríi og þarf ekki að fara í skólan. Sólin skín inn gluggann. Emilía fer á fætur og gengur fram í eldhús. Þar Mosi að elta flugu og mamma að smyrja brauð. Góðan daginn, Emilía, segir mamma. Það aldeilis gott veður fyrsta daginn í fríinu þínu. Já, svarar Emilía. Mosi tyggur fluguna. Honum finnst hún sennilega góð á bragðið. Emilía klappar honum og sest svo við eldhúsborðið. Það engin skóli í dag, segir hún. Og það verður engin skóli á morgun heldur og ekki hindaginn og ekki í margar vikur. Hvað ætti ég að gera? Það einmitt það sem ég ætla að ræða við þig, segir mamma. Kunningi minn og samstarfsmaður sem fuglafræðingur í Reykjavík hringdi í mig og baði mig að koma vestur á Snæfellsnes í dag til að taka sýni úr haferni.